Přemysl Janýr pocházel z rodiny se silnou sociálně demokratickou tradicí. Chtěl v ní pokračovat, jenže nakonec pomáhal komunistům v únoru 1948 uchopit moc a dokonce měl za ně kandidovat. Za své ideály zaplatil 5 lety vězení a 13 lety podivné svobody, během níž byl kopáčem, topenářem nebo řezačem železného šrotu. Po roce 68 skončil v Rakousku, kde se stal nepřehlédnutelnou osobností sociálně demokratického exilu. O Přemyslu Janýrovi, kterému státní bezpečnost dala ve svých spisech krycí jméno Demokrat, si dnes povídám s publicistou Pavlem Hlavatým. Příjemný poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě zase po čase ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
My jsme si dneska vybrali hodně zajímavé téma člověka, který prožil bohatý život plný takových osudových zvratů. Já bych jenom řekl, že se narodil 6. srpna 1926 v Bratislavě. Jeho otec byl státní zaměstnanec, takže poměrně hodně cestoval, takže rodina se stěhovala z Bratislavy do Košic, do Litoměřic a nakonec do Českých Budějovic. Když jsme se na tenhle pořad připravovali, tak jsme si povídali s Ivanem Binarem, který se s Přemyslem Janýrem dobře znal, a ten nám říkal, že právě snad Janýrův otec nebo dědeček, tam to nebylo jisté, se velmi dobře znal s poměrně, řekl bych, vyhlášeným sociálním demokratem, rakouským sociálním demokratem Brunem Krajským. Říkám to na začátek, tohle jméno dnes ještě uslyšíte. Přemysl Janýr v roce 1943, tedy v době protektorátu, byl vyloučen z gymnázia, takže odmaturoval až poté, co se vrátil z totálního nasazení v roce 1945. A potom začal studovat Vysokou školu politickou a sociální v Praze a zároveň v září 1945 vstoupil do Československé sociální demokracie a stal se předsedou krajské komise sociálně demokratické mládeže v Českých Budějovicích a psal pro sociálně demokratické noviny. Pavle, až sem je to, řekněme, vzorový životopis sociálního demokrata, sociálně demokratického politika, ale jsme v tom období takzvané Třetí republiky, tam se hodně věcí děje a Přemysl Janýr, pokud jsem pochopil, tak on v té sociální demokracii, v té poválečné době byl přece jenom tak trochu spíš nalevo. Říkám to dobře?
No, ne trochu, ale hodně. Také je zajímavé, co si nezmínil, že on v roce 47 se zúčastnil toho sjezdu sociální demokracie v Brně. Byl to ten sjezd, kde se tedy s předsedou stává kompromisní Bohumil Laušman místo Zdeňka Fiedlingera a sociální demokracie se tak snaží ještě nějakým způsobem lavírovat. Byl to vlastně představitel středu, ale Přemysl Janýr byl vlastně v té době hodně nalevo, dokonce byl i v rámci nějakých vnitrostranických bojů zbaven některých těch funkcí a je tedy celkem v uvozovkách logické, že po vítězném únoru vlastně kladně hodnotil to sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou, k němuž došlo v červnu 1948 a vlastně byl dokonce členem krajského akčního výboru Národní fronty.
Sociální demokraté, nebo alespoň někteří, to sloučení s komunistickou stranou nesli špatně. Na druhou stranu byla tady určitě skupina sociálních demokratů, která to v uvozovkách přežila a dokonce v té komunistické straně získali velmi vlivné pozice. Sem někam směřoval i Janýr, on přeci měl kandidovat za komunisty později.
No, původně se to zřejmě dalo očekávat, on nakonec nekandidoval a v roce 1949 byl vlastně, mimochodem v té době se oženil také v tomto roce, a v roce 1949 byl poprvé zatčen.
Víme, co se tam stalo?
No, jednalo se o jakousi provokaci státní bezpečnosti. On byl obviněn z přechovávání a ze styku s agentem CIC, což podle těch dochovaných dokumentů byl nesmysl.
On byl potom propuštěn, to první zatčení trvalo krátce. A v březnu 1950 je zatčen znovu, ale tady už je odsouzen za napomáhání trestnému činu sdružování proti republice. Dostal 4 roky, jenže pak se cosi stalo a v říjnu 1950 je odsouzen znovu a tady už ten rozsudek je, řekl bych, nepoměrně tvrdší.
No, zní na velezradu a špionáž. To napovídá, že zřejmě byly sloučeny oba ty původně, řekněme, procesy. To znamená, jak ten agent CIC, tak i ten druhý, což bylo zjevně nějaké styky mezi těmi post vyloučenými nebo i zklamanými funkcionáři a členy sociální demokracie.
A dostal 10 let, to je poměrně hodně. On byl vězněn v Praze na Pankráci, pracoval také dlouho v Jáchymovských dolech ve věznici v Leopoldově. V roce 1955 je podmíněně propuštěn, takže si vlastně neodseděl celých těch 10 let, ale jak jsem tady na začátku říkal, zdaleka to není příliš velká svoboda, on vystřídal velké množství různých dělnických zaměstnání, ale co je zajímavé, už začátkem 60. let mohl tu a tam třeba něco napsat do různých časopisů a pracoval dokonce i pro rozhlas.
Musíme si uvědomit, že Janýr nebyl, řekněme, žádné spisovatelské eso s vazbou třeba na první republiku nebo alespoň protektorát. Bylo to vlastně jméno, které v tomto kontextu nikdo neznal. Takových lidí bylo samozřejmě víc.
Pojďme tedy k roku 1968, to už má za sebou Janýr 3 roky rehabilitaci, byl rehabilitován v srpnu 1965. Jednak tedy pracuje v Československé televizi jako úředník kontrolního oddělení, ale samozřejmě vrací se také k té původní sociálně demokratické myšlence, snaží se publikovat. Ty jsi první ukázku vybral z Janýrovy knížky, o které vždycky říkáš, že to je jediná jeho knížka, která u nás vyšla. O co jde?
Ta kniha se jmenuje Neznámá kapitola roku 1968 a je to poměrně útlá publikace, ale velice hutně a domnívám se, že výstižně napsaná o pokusu o obnovu sociální demokracie. A ukazuje to vlastně takovou určitou odvrácenou stranu, nebo lépe řečeno jednu z odvrácených stran toho obrodného procesu, který ukazuje, že vůbec nic nebylo tak jednoduché, že ta svoboda tisku nebyla tak bezbřehá, že ten systémový rozvrat nebyl zdaleka tak úplně systémový a podobně.
Na jaře 1968 jsem několikrát navštívil předsedu Nejvyššího soudu Otomara Boučka. Jednak, abych se dozvěděl, co je nového a jak posuzuje situaci, a také proto, že mi dával k dispozici tajné materiály o politických procesech 50. let. Vytáhl je vždy ze zapečetěného sejfu, položil na stůl, vyšel ven a zamkl. Zatímco hlídal, namlouval jsem si poznámky na magnetofon a používal je pak pro články v novinách. Slíbil mi také spisy o případu Bohumila Laušmana, posledního řádně zvoleného předsedy sociální demokracie. Když jsem ve smluvený den přišel, vytáhl jako obvykle ze sejfu objemný spis a ukázal pečeť s příkazem otevřít jen se souhlasem prvního tajemníka. Pečeť byla rozlomena, ale spis mi nedal. Bylo by vyloučené se tím v krátké době prokousat. Řekl mi, že to jen prolistoval, že se k podrobnějšímu studiu hned nedostane, protože z politických důvodů musí udělat jiný případ, a dodal, jedno mi není jasné. Z toho, jak jsem to dosud prohlížel, je zřejmé, že v roce 1958 se připravoval nový proces se sociálními demokraty. Zatím jsem však nenašel ani náznak důvodu, proč se připravoval.
Tohle téma možného politického procesu v roce 1958 se sociálními demokraty je zajímavé, ale Pavle, uděláme teď malou a krátkou odbočku jinam. Proč byl spis Bohumila Laušmana tak obrovský? Proč to Janýra zajímalo? Prosím tě, kdo byl Bohumil Laušman?
No tak vraťme se, my jsme říkali, že v roce 1947 byl zvolen předsedou sociální demokracie. Díky jeho lavírování v únorových dnech se vlastně sociální demokracie nezapojila do té demise demokratických ministrů. On byl za to odměněn pozicí náměstka předsedy vlády v té obrozené vládě Národní fronty. Toho místa náměstka předsedy vlády byl v červnu 1948 zbaven, odsunut do poměrně bezvýznamné funkce jako ředitel, tuším, elektrárny někde na Slovensku. Na konci roku 1949 emigroval, žil nějakou dobu v Jugoslávii, pak se vrátil do Rakouska a ve vánočním čase v roce 1953 byl unesen agenty státní bezpečnosti zpět do Československa. A poté byl dlouhodobě vězněn a zemřel v uvozovkách za záhadných okolností noc předtím, než měl být propuštěn na amnestii již na počátku 60. let. Podle obecného mínění byl zavražděn tedy agenty státní bezpečnosti.
Vraťme se k roku 1968 a k pokusu o obnovení sociální demokracie v Československu. Byly to samozřejmě pokusy ze začátku velmi opatrné. Opět vzpomíná Přemysl Janýr.
Pokoušel jsem se od počátku otevřít otázku obnovy sociální demokracie v tisku, ale přestože se hovořilo o jeho svobodě, vypadala praxe jinak. Noviny uveřejňovaly jen to, co jim konvenovalo. Obnovení sociální demokracie k tomu nepatřilo. Nakonec jsem uspěl v Literárních listech s glosou připomínající 90. výročí ustavujícího sjezdu sociální demokracie v dubnu 1878. Mimo jiné jsem napsal, že výročí přichází do dnů, kdy nejvyšší soud postupně rehabilituje ty členy takzvaného centra ilegální sociální demokracie, kteří byli odsouzeni v letech 1954 a 1955, a že uznává nejen jejich nevinu, ale i to, že nebyli zrádci dělnické třídy a nestáli v cestě socialismu, že pouze stáli v cestě těm, kteří ve jménu socialismu zbavovali lid demokracie. Tím byla otázka sociální demokracie poprvé, i když zastřeně, otevřena na veřejnosti.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A možná dejme hned ještě další ukázku, ze které bude velmi dobře patrné, jak se komunistická strana k možné obnově sociální demokracie na jaře roku 1968 stavěla.
Základní linií představitelů KSČ proti obnově sociální demokracie bylo netříštit síly. V podtextu však byl jasný strach z rozkladu KSČ a ze ztráty vedoucí role. Když založíme sociální demokracii, přijdou živnostníci a agrárníci a demokratická strana na Slovensku. Chcete jim v tom pomoci? Komunisté nejsou v situaci, aby abdikovali. Co stojí v cestě spolupráci? Udělejme to v jedné chalupě, argumentoval František Kriegel. Reagoval jsem na jeho nabídku takto. Pro nás je tou jednou chalupou stát a v té chalupě bydlí různí nájemníci. Není možné, aby spolu bojovali. Je nutné, aby se dohadovali. Všichni nájemníci musí mít stejná práva. Je nutné dnes obnovit důvěru, že tuto možnost mají. Říkáte, že váš program je dost široký i pro nás. Je. Mohl by být o něco užší a konkrétnější. My jsme pro pluralitu stran. Jsme pro takový systém volebního řádu, který by zaručil skutečné volby a tím právě obnovil důvěru v další vývoj.
Co přesně pro Janýra osobně i pro sociální demokracii znamenal 21. srpen 68?
No, těsně po okupaci se sociální demokracie, respektive to její vedení vlastně přípravné, schází, dohodnou se, že tedy ukončí tu přípravnou činnost, ačkoliv už měli síť poměrně rozsáhlou řadu přípravných výborů organizací po celém území republiky. A Janýr tam má jednu takovou poměrně roztomilou příhodu, která v té době rozhodně roztomile nevypadala. On poskytl rozhovor jakémusi švédskému žurnalistovi a díky ať už možná buď bulvárnímu trochu charakteru nebo prostě špatnému technickému přenosu dat vyšel ve Švédsku článek o Janýrovi, jak tady vlastně v podstatě řídí jakousi ilegální činnost. Dokonce údajně měli tímto článkem argumentovat během moskevských jednání i sovětští soudruzi našim tedy zástupcům. Janýr z toho byl zděšen, pak snad vyšla nějaká oprava, ale už prostě se nedalo nic dělat. Čili sociální demokracie vlastně úplně tu přípravnou činnost zastavuje a jedná se vlastně už zase opět jenom o takové ty hloučky, které sice jsou v kontaktu, komunikují spolu, ale nevyvíjejí absolutně žádnou činnost.
Možná právě tenhle článek byl jedním z důvodů, proč bylo Janýrovi v září 68 v televizi naznačeno, že už nadále nebude moci vykonávat to zaměstnání v televizi. On v říjnu 68 odchází na studijní pobyt do Vídně, oficiálně jako spolupracovník časopisů Zítřek, Reportér a Listy. A během jara, nebo na přelomu jara a léta 69 se do Prahy ještě dvakrát vrátil, aby si dokončil vzdělání, tedy k závěrečným zkouškám na vysokou školu. A jeden z těch návratů byl opět, použiju tvůj výraz, tak možná opepřen nebo ochucen takovou zvláštní příhodou.
Když jsem se 22. dubna v Praze probudil a zapnul rozhlas, vysílali právě přehled tisku a mluvili o nejnovějším čísle Tribuny, v němž o nás vyšel článek. Vyskočil jsem z postele a utíkal do trafiky, s ostychem požádal o Tribunu a hned dodal, že ji nečtu, že jen k něčemu potřebuji toto číslo. Byly v ní kusé záznamy z našeho jednání, také, jak jsme se prý chtěli dostat k moci, a že Přemysl Janýr emigroval. Vydal jsem se do redakce na Poříčí za šéfredaktorem Oldřichem Švestkou. Nebyl přítomen, zastupoval ho jakýsi Vítek. Začal jsem tím, že v dnešním čísle píší, že Přemysl Janýr emigroval a že je mi to velmi nepříjemné, protože se jmenuji Přemysl Janýr a jak vidí, jsem v Praze. Nepostřehl hned, o co jde. Pokýval hlavou, že chápe, že je mi nepříjemné, že si lidé budou myslet, že jde o mne. Ale ono by mohlo jít o mne, řekl jsem rozvážně a po malé pauze dodal, protože já jsem se na té obnově sociální demokracie skutečně podílel. Ale jak vidíte, nejsem v emigraci. Jsem tady. To je průser, ujalo mu. To budete muset dát tiskovou opravu, pokračoval jsem s nevinnou tváří. Musel jsem ji osobně projednat s Oldřichem Švestkou a jeho zástupcem Zdeňkem Hořením. Skutečně vyšla. Považovali jsme to s přáteli za malé vítězství nad nastupujícími normalizátory.
Pavle, já se dívám na datum návštěvy Přemysla Janýra v Praze, 22. duben. To je přece pár dní poté, co se do vedení komunistické strany dostává Gustáv Husák.
No, ta situace začíná eskalovat. Janýr vlastně byl podruhé v Československu a na dlouhou dobu naposledy, těsně potom, ještě v květnu. Už tehdy byl vyslýchán, měl problém obdržet doložku, vlastně dostat se zpátky ven. A dodejme možná ještě pro kontext, že právě v květnu byly zastaveny všechny ty tři časopisy, jejíž on byl dopisovatel, to znamená jak Reportér, tak Listy, tak Zítřek.
A já bych dodal ještě další věc, že Janýr byl tou dobou už tedy skutečně v hledáčku státní bezpečnosti, která, pokud byl v Československu, tak samozřejmě na něj mohla poměrně snadno, ale my jsme si prostudovali svazky státní bezpečnosti, které byly vedeny dlouhých těch 20 let, co byl Janýr v emigraci v Rakousku. A nevím jak tebe, ale mě zarazilo, jak byl Janýr ve Vídni obkroužen agenty státní bezpečnosti, kteří na něj hlásili od absolutně bych řekl nesmyslných informací typu, jaké má auto a v jakém stavu je jeho rodina, až samozřejmě po to, co se děje v exilové sociální demokracii, kde Janýr publikuje a tak dále. Jaký dojem na tebe dělá čtení těch svazků? Byl Janýr pro státní bezpečnost takovým důležitým nepřítelem?
Ano, nesporně ho za důležitého nepřítele považovala. On byl člověk velice agilní, velice schopný navazovat kontakty, řadu těch kontaktů, a to nejenom v exilu, ale i v těch stranických kruzích na západě, v Socialistické internacionále, v těch sociálně demokratických stranách Německa a Rakouska například měl, a tudíž byl vnímán jako nebezpečný. A Přemysl Janýr skutečně byl tedy aktivní celou tu dobu, kdy v exilu byl.
On celá ta léta byl úzce spjat se Socialistickou stranou Rakouska, působil v jejím aparátu, nakonec se dokonce dostal až do tiskového odboru úřadu spolkového kancléře, tedy to bylo v době kancléře Bruna Krajského, o kterém jsme tady mluvili na začátku. Na to, co Janýr dělal, vzpomínal Ivan Binar, protože Ivan Binar byl jedním z těch signatářů Charty 77, které Rakousko po roce 1977 přijalo. Dohromady využil té možnosti vystěhovat se do Rakouska asi 400 československých disidentů. Tak teď tedy vzpomínka Ivana Binara.
My jsme o sobě věděli už než jsme vyjeli, protože on na nás byl nachystaný samozřejmě. My jsme byli vůbec první v té vlně, co nás vyhnali z Československa tenkrát, já s mojí rodinou celou. A pak nás následovali další. No a my jsme jeli takovým rychlíkem, který byl vypravován z Moskvy přes Polsko, Varšavu, Ostravu, Břeclav do Vídně. Tam stál pan Janýr a Bruno Aigner a ti na nás čekali. Pan Janýr nás naložil do auta a odvezl nás na to první místo, kde jsme mohli přespat. To byla taková ubytovna odborářská ve Škodagase. Tam jsme prožili několik prvních dnů a potom se o nás zase pan Janýr postaral, protože nevěděli, co s náma, tak nás šoupli do takového rekreačního střediska někde ve Štýrsku. Bylo to tam úžasně krásné, ale nevěděli jsme, co s náma bude, že jo, ještě pořád. No. Pak se to tak nějak urovnalo, pan Janýr nám nabídl prozatímní bydlení ve svém bytě, který měl jako takový navíc trochu. Tam jsme prožili pár prvních snad týdnů a pak nám sehnal byt už trvalý, který jsme měli v druhém okrese.
V podobném duchu vzpomínají na Přemysla Janýra mnozí další emigranti, to jeho nasazení při hledání ubytování a třeba i při hledání práce pro české emigranty, to bylo asi obrovské a pomohlo opravdu velkému množství lidí. Ale tohle nebylo samozřejmě jediné. Co on tam všechno ještě, řekněme, organizoval ve Vídni?
No, on založil kulturní klub a dlouhou dobu ho vedl. Vydával časopis Korespondence, který jsem dokonce byl i nějakým způsobem dovážen, byť asi v ne tak velké míře, jako byly takové ty prominentní exilové časopisy. Snažil se pomáhat tedy exulantům, sám například vzpomínal, jak čekal na Zdeňka Mlynáře, když přijel do exilu. A zajímavá je ta peripetie kolem exilové sociální demokracie, tam ty vztahy byly vždy velmi, velmi složité. Když to zjednodušíme, tak řada těch starých sociálních demokratů nelibě nesla tu jeho velmi výraznou vstřícnost vůči bývalým komunistům. Je to celkem pochopitelné, prostě Janýr se najednou v té exilové, řekněme, sociálně demokratické komunitě, abychom to nevázali na tu stranu, ocitl zase najednou velmi vlevo, i když nám to může přijít paradoxní, a víme, že nějakou dobu vůbec v té straně nebyl, pak je zase hlášeno, že vykonává nějakou funkci, tuším místopředsedu jakéhosi výboru, čili pohybovalo se tam. Další asi zajímavý vztah byl vztah s Josefem Jonášem, to byl zjevně dlouhodobý přátelský pracovní konkurenční vztah, který trval již od počátku 50. let, kdy ten Jonáš se vlastně zachránil útěkem před tím tehdejším zatýkáním a pak vlastně vydával ve Vídni noviny, střídavě se kritizovali, střídavě se i poněkud podporovali. Prostě vůbec to nebylo jednoduché a možná pro další vývoj bychom měli zmínit tu důležitou věc, že vlastně ten vztah k těm bývalým komunistům tu sociálně demokratickou komunitu na západě rozštěpil, řekněme to zjednodušeně, na dva takové ty směry, přičemž profesor Horák se stal jaksi vůčím představitelem toho křídla k těm bývalým komunistům vstřícnějšího a pak vlastně se stal prvním předsedou tedy obnovené sociální demokracie po listopadu 89 u nás.
Dodejme, že Přemysl Janýr přijel do Československa 8. prosince 1989. Od prvních okamžiků velmi intenzivně pomáhal s obnovou sociální demokracie, ale přeci jenom asi co by velmi výrazná osobnost, narazil na mnohé další osobnosti. Došlo tam asi k nějakým názorovým, možná i osobním sporům. On tedy vždy tím sociálním demokratem zůstal, nicméně pokud jsem pochopil, tak třeba zrovna s Milošem Zemanem si právě neporozuměl.
No, bohužel vlastně ten rozkol, řekněme, v té sociálně demokratické komunitě v exilu se po roce 89, po tom listopadu, přenesl i do té naší. Nakonec vlastně ta sociální demokracie prošla mnoha vývojovými stupni, to tady nebudeme pro nedostatek času nějakým způsobem říkat, ale on vlastně byl natolik výrazný, že s každým, řekněme, výrazným představitelem sociální demokracie by musel mít napjaté vztahy.
Živil se jako nezávislý publicista, psal pro Lidové noviny a pro deník Právo. Zemřel po těžké nemoci 13. prosince 1998, je pohřben v Českých Budějovicích a už v říjnu 1999 mu Václav Havel udělil in memoriam řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Tím končí dnešní Portréty. Náš pořad si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Najdete tam také audioarchiv, kde vám mohu doporučit třeba pořad o Bohumilu Laušmanovi, pokud byste chtěli znát nějaké další zajímavé souvislosti. Ukázky do pořadu dnes přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier. Poděkování také Pavlovi Hlavatému. Pavle, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí také David Hertl.